Arratsaldeon, zuekin Mexikortxo band basaburutik.
Mi abuela suspiraba y hasta se persignaba cuando me platicaba de la revolución.
Mexikortxorekin iraultzan.
Zo, baina aurten Kubara goaz.
Si quiere conocer a Martilla Fidel,
a Cuba, y a Cuba iré.
Si quiere conocer los caminos del Che,
a Cuba, y a Cuba iré.
Si quiere tomar ron pero sin Coca-Cola,
a Cuba, y a Cuba iré.
Si quiere trabajar en la caña de azúcar,
a Cuba, y a Cuba iré.
Beno, bagoazen Kubara, hemen dugu Tinto eta Josu, Josu eta Tinto, kaixo.
Egunon.
Egunon, aspaldiko, hilabete hau pixkat luzeago izan da, ze hor tartean jairen bat izan dugu.
Bai, eta... ez, uda berriko porroiek artean izan
da. Bai. Baina itzuli zarete eta hasiko gara gainera monografikoekin.
Hori da, duxe bera.
Osongi, azken saioa... Iraultzaren egonkortzearekin utzi genuen, garaipenaren ondorengo lehen urteetan izan ziren larrialdiak gaindituta, bai adeko txinoseko inbazio saiakera eta misirien krisialdia. Aipatu zenuten ez, 1962 garren urtetik aurrera, Kubako Errepublika Sozialistak nazioarteko bueno, ezagutza osoa lortu zuen, baina gaurko kontakizunetan berriz ere denboran atzera eginen dugu beraz ez?
Bai, hori da. Atzera egin behar dugu izan ere, sarreran aipatu duzuenagatik, ez? Gaurko saioa monografikoa izanen da, orduan, ba hori, emakumea Kubako iraultzan, izanen da gaurko saioaren ezagut izenburua eta gai zentrala, eta noski, pues, aipatu nahiko genuke emakumearen presentzia, protagonismoa, papera, ba, hasieratik, ez? Iraultzaren hasieratik edo. Hor kontua da, ba hori, Kubaren ez dakit, ez, historia epiko horretan edo, ez, iraultzaren historia epiko horretan, ba, gaur egun oraindik Kubako kale eta mural propagandistiko horietan ikusten diren aurpegi eta izen gehienak gizonenak dira, ez, guztiok entzun dugu edo ikusi dugu noizbait Martiren mural bat, Maceo, Céspedes, Fidel, Che, Camilo, Raúl, Juan Almeida, osea, atera dira, personai ezagun eta goraipatu pila bat, ez? Baino egia da, pues gaur aipatuko ditugun emakumen izenak ez direla hain ezagunak. Bueno, saioaren enfokearekin ere, bueno, izan dugu gure barne zalantza bat edo kontraesan bat, ez? Hori, berez Mexikar iraultzarekin ere berdina egin genuen, ez? Kontatu gurenen iraultza hasieratik amaieraraino eta gero kapitulo berezi bat emakumeak. Eta ber seguraski ez da enfoke zuzenena izanen, ez? Emakumeak ez dira hori gai berezi bat, aurrekoan trena izan zen bezala edo armak edo zaldia emakumea, ez emakumea berez txertatua egonda iraultza guztian bere hasieratik eta ez, saio jorratu beharko litzateke hau, eta ez kapitulu aparte. Baina, bueno, pues horrela atera zaigu. Aurrengo iraultza kontatzen dugunean, koherenteagoa garen.
Bueno, behintzat eskertzen da usnarketa bera, ez? Eta,
bai,
eta bueno, zer pentsatu egia da ematen dola, baina...
Horrekin hasi nahi genuen.
Baina, bueno, sartuko gara monografiko honetan, eta nola bizi zen kubatar emakumea iraultza aurreko urteetan, Batistaren diktadura garaian?
Ba, agian hori pentsatu dezakogunaren kontra, zegar, ez, Latinoamerika izanik eta diktadura bat tartean izanik, pentsatu genezaken agian, pues, arrasatxeratua dago honen zela, pues, emakumeen eskubido egoera hori edo, baina, bueno, irakurri edo aurkitu dugunagatik, esan daiteke, bueno, onarpen maila inguruko, seguro, Haiti, Santo Domingo, torri inguruan zutenarekin konparatuz, dexente aurreratuak bat zeudela. Dibortzioaren legea adibidez, 1918an jada, Kuban lege hori onartua zegoen, ez? Sufragio unibertsalaren eskubidea, da emakumeek ere bozkatzeko, emakume guztiek bozkatzeko aukera 1924tik. zuten, bai, orduan, bueno, lege aldetik edo esan daiteke, bueno, garai horretakoa izateko etxegoela sobera atzeratua, baina, bueno, egia da ere, hori, ba, bilatu dugun datuetan, ba, hori, erabakiak hartzen ziren lekuetan, ez hori, goimailako politikan, ba, emakumearen parte hartzea nahiko eskasa zen, ez, ikusi dugunez, hori, 34-48ra, ez, iraultza aurreko 20-30 urte horietan, 26 emakume soilik izan ziren ordezkari legegile, ez, hori, parlamentari edo senadore, hori, ez, 23 diputatu eta 3 senadore bakarrik agertzen dira 20-piko urtetan, ez, mm-hmm. Bueno, segurezko gizonak izan ziren 10 aldiz gehiago. Baina, bueno, ulertu daitek ere testu inguru sozialetik. Pixka bat begiratu genituen, hori, ba, estadistika sozialak edo ez, eta ikusi genuen hori, adibidez, diktadura aurreko garai horretan, populazio aktiboaren, ez, populazio aktiboa izaten dira, pues hori, langile edo, bueno, diru sarrera dituzten pertsonak edo, 17% besterik ez ziren emakumeak. Mm-hmm. Ez, populazioan erdia edo gehiago direnean, 17% besterik ez zuten, hola, diru sarrera ezagun bat, ez? Noski, horrek kateatzen zitu zuen kubatar emakumea, pues, etxeko ume zaintza, etxe zaintza lanetara, ez? Eta gainera hori, era bat kateatu. Izan ere hori, 6-14 urteko neskamutikoen 45%, oza, ia erdia etzen eskolara joaten, ez da 6 urtekin ere, orduan etxe inguruan zabiltzan ume horiek, eta emakumeak zaintzen zituen, beraz, etzuen aukera handirik, ez, saltza politikoetarako. Eta analfabetismoa ere, garai horretan, bueno, esaten bada ere 11-koa zela landaremuan 47-koa zen. Orduan, pues pentsa, ez, landaremuan, hori, analfabetismoa, ume zaintza, emakumea festa horretan zegoen, etzegoen udaletxetan edo senatuan. Ez, mm-hmm. Orduan, hori zen, testu ingurua hori zen.
Mm-hmm. Baldintza horietan eta gainera diktadura baten erdian etzen erraza izanen antolakuntza feminista bat, ez?
Inundik ere, inundik ere. Baina, beti izaten dira, ez, hori, ba, aitzindariak edo ausartak, eta bi antolakunderen berri gutxien ez badugu. Alde batetik hori, Frente Cívico de Mujeres Martianas, Martianas da, martiren gatik.
Ez marcianas, eman dezakena.
Hori da.
Gara hiartan batzuntzat marcianada bat izanen
zen. Marcianada, ba, seguraski. Baina tira, ez, marti zaleak ziren hauek. Eta gero hori, Mujeres Oposicionistas Unidas, hauek ere, pues hori, diktaturaren aurka edo oposizioa antolatu nahi zuten emakumeen batza edo izango zena.
Uh-huh.
Bueno, bi antolakunde ziren, emakumeen zosatutakoak, eta 45ean, ja iraultza hasi zenean, esan dezagun ja lertzen ari zenean, oi, Movimiento 26 de Julio edo osatu zutenean hauek, ba, nolabait txertatu zen mugimendu horretan eta mugimenduaren antolakunde feminista izatera pasatu zen hori, Frente Cívico de Mujeres Martianas hori.
Mm-hmm. Eta iraultzaren kronologia horreri ez, jarraikiz, bigarren saioan aipatu zen utenez, Moncadako kuartelaren erasoa izan zen, iraultzaren txinparta nolabait, hasiera edo detonantea, ba, alzen emakumerik lehen saiakera horretan?
Bai, hori da, begira, ia kapitulo oso bat eman genion Moncadako erasoari, ez, izan zelako lehenengo saiakeran, ez eta porrot batean bukatu. Ba, eraso honetan, bi emakume izan genituen, ez, eraso, bueno, armatua egin zuten talde horretan, bai, Melba Hernández eta Jaide Santa Maria izaneko bi emakume. Hau, kontatu genuen bere garaian, hori, pues, iruredolau taldetan izan zela erasoa, ez? Batzuk armategia erasotu zuten, beste kuartel nagusia, beste batzuk ospitale militarra edo, bueno, hau ez zeuden hain zuzen ere, ospitale militarra hartu behar zuten komandoan. Gainera, hori, ez, ba, Moncadakoa porrot bat izan zen, militarki, komentatu genuen, hori, ba, batzuk berandu iritsi ziren, besteek ez zuten lortu, batzuk ez ziren enteratu zein ziren aginduak, bueno, ba, justo hau izan zen, bere helburua lortu zuen ekintzaile taldea edo. Hogeita bi militantez osatutako komando bazen, eta lortu zuten ospitala bere esku hartzea. Kontua da, gainontzeko taldek utxegin zutela ikusiz, ba, Fidelek deitu zuen erretiradara edo deitu zuen, baina hauek etziren enteratu. Etziren enteratu, torren, gotortu ziren ospitalean, eta segitu zuten tiroka munizio guztia bukatu arte. Orduan, egoera horretan talde buru egiten zuena, gainera zen justo Jaideren anaia zen, ba, anaiak, bueno, nolabait bazakit, negoziatzen saiatu, biz batzuk edo egingo zituen, eta bintzat errenditu zuen bere taldea, baina bueno, alperrik izan zen, ze Batista agindu zuen, han kuartelean bertan harrapatutako guztiak akabatzeko. Eta hori, pues, hogeita biko talde batetik, bizirik atera ziren bakarrak izan ziren, ba, aipatu ditu da Mel Barnandez eta Jaide Santa Mariau, eta gero Ramon Pez izeneko 19 urteko mutiko gazte bat. Hau, ba, ustez han gaixo zegoen lako, edo ustez zuten batekin nahastuta edo, pues, txiripaz libratu zen, baina beste guztiak akabatu zituzten. Eta ardun, hauek ez zituzten akabatu, pues, garbi dago, ba, emakume izategatik, baina bueno, ba, preso sartu zituzten, zazpila betez preso egon ziren, Moncadako erasotzaile izategatik, ziega berean, prestatu zuten ziega bat bi hauentzat, elkarrekin egon ziren, eta, bueno, besteak baino lehenago hori zazpila bete eta atera ziren, baina, bueno, esan beharra dago hori, atera orduko lanean segitu zutela. Horre, bueno, famatua izaten da, ez, Fidel Castrok bere paiketan bere buruan nola defenditu zuen, eta bueno, ba, defentsa horrentan esandakoekin edo bere alegatoa edo idatzi zen La historia me absolverá bezala ezaguna den idazkian edo, ba, bueno, ba, idatzi hori ez zioten uzten espetxean idazten, baina hori, ba, limoi urez edo idazten zuen horri xurietan, ez, hori izaten da, ba, truko bat edo ikusi gabe, baina idatzita da den gauzak ateratzeko, ba, bi hauek jasotzen zituzten paper horiek, eta hori, ba, La historia solbera hori haiek transkribitua edo da limoiek limoi urez idatzitako paper horietatik. Mm-hmm. Hauek gero, bueno, gerora ere famatuak egin ziren, hori, gero aipatuko ditugu berriz ere, ez, baina hori igual haien jatorria pixkat ezagutzeko edo, ba, Melba Rodriguezek 33 urte zituen momentu horretan, arrazaz edo mulata zen, xuri beltz, bueno, nasketa edo esan daiteke, bai? Baina hori, famili kontserbadore bateko alaba bakarra eta estudioak zituen, zuzenbidean lizentziatua zegoen. Eta, bueno, ala ere, pues, hor, implikatu zen, eta, bueno, iraultza bukatutako urteetan ere, bere, bueno, ardurak eta hartu zituen. Jaide Santa Mariak, bueno, gazteixiagoa, 29 urte zituen, Moncadara sartu zenean, eta hori, komando burua zen Rene Santa Mariaren arreba zen. Honek ere, ba, gero, aipatuko dugu nola, ba, ardurak eta ere izan zituen, Kuba iraultzailea.
Iraultzaren bigarren aipamen nagusia Gran Maiatearen espedizioa izan zen. Mexikotik Kubara 82 gerrillare itxasoz joan zirenekoa. Ba, alzen emakumerik espedizionario hoien artean?
Ba, ez, ez, ez. Hori, zuke erran bezala 82 izan ziren, ez? Jate horretan sartuta abenturera abiatutakoa, ba, ez, izen nabizenak daude 82enak. Eta ez, horrez dago emakumerik. Mexikon gainera, ba hori, ez, bigarren eraso edo prestatu zutenen artean ere, ez zegoen emakumerik. Han bai agertu zela, edo bai handik pasatu zela, Vilma Espín izeneko emakume bat. Hau hori, familia aberatseko alaba hau ere, gaztexiagoa beste biak baino, kimikan ingeniaria, eta bueno, hau hori zen estatu batuetan, hori ba, gradua mailerako ikasketa batzuk edo, pues, gaur egongo master edo olako zerbait egiten, eta Kubara itzuli aurretik, Mexikotik pasatu zen, ja, estatu batuetan egonik, ez, ba, bueno, probestu zuen, Mexikotik pasa Fidelekin eta biltzeko, nolabait ordurako ja Santiagoko, bueno, iraultzaile klandestino edo, no, ba, bigarrena edo zelako, ez? Lehenago ere aipatu izan dugu Fran Pais, ez? Hau ere oso aipatu maitatua zen iraultzaile bat, ba bueno, ba hiriko antolakuntza klandestino horretan edo ba Bilma Spinausen Fran Paisen kutxuna edo ondokoa edo bigarrena esan daiteke. Bai, orduan bai garai hortan, ez? Hori ba Gerramaren garai hortan pasa bai pasa zela, bueno, ba gauza informazio batzuk edo biltzera, adibidez, hori Gerrama lehorreratu behar zuen azaroaren 30ean eta aipatu genuen nola egun horretan bertan, pues zalaparta, ez, sortu behar izan zuten hirian, ba polizia pixka despistatzeko edo hirira begira jartzeko eta hau lasaixago sartzeko, bueno, pues gauza horiek kontrolatzen edo bueno, hori Fidelekin batera koordinatzen edo antolatzen lanetan ibili zen Bilma Espin izeneko emakume bat.
Eta iraultzaren episodio garrantzitsuenera iritsi gara, Sierra Maestrako gerrilla gudaren garapenera. Kamilo eta Txe famatuak egin ziren garai honetan, zertan aritu ziren emakume iraultzaileak?
Ba, hemen ere, zori, fase, ez dakite, epiko, ez, romantikoen honetan, hemen ere emakumeak aritu ziren, bai. Egia da lehenengo hilabetetan abian hori batez ere logistika lanetan aritu zirela, ez? Ba, hori, bueno, irikoak eta mendikoak nolabait lotuz, txostena gora, txostena bera, atzerriko kazetariei itzordua jarri eta Sierra Maestrara igotzen lagundu, arma, munizio, diru, ez, eraman ekarrian, horrelako lanetan batez ere. Baina, karo, pixkanaka zer gertatu zen, ba, lan hoietan ari ziren emakumeak, ba, ja ezagunak zirela poliziarentzat edo militarrentzat, eta orduan, bueno, arrisku bizian zeudela pues, kalean edo bizitza zibilean, esan dezagun. Orduan, erabat erreta zeudenean, ba, bi aukera zituzten, edo atzerrira, edo mendira. Ze bestela harrapatuta gaizki bukatuko zuten, ez? Orduan pixkanaka hasi ziren ba mendira, hori gerrillero lanetara agertzen.
Eta ba aldu izenik Sierra Maestrako epika horretan lehen emakume gerrillaria izandakoa, badakigu zein izan zen lehena?
Bai, badu ezaguna da, bai. Celia Sánchez izenako emakume bat jotzen da edo bueno, aipatzen dute haiek kubatarrek, ba lehenengo gerrillari bezala, gerrillari ulertuz hori ba eraso armatuetan fusila eskuetan parte hartu zuen lehenengo emakume bezala. Hau bueno, honek ere bazituen urte batzu ja, 1920an jaiotakoa, beraz 36, 37 urte edo bazituen ordurako. Manzanillo irian honek ere koordinatu zuen pixka bat hori Gerramaren iritsiera eta ba, mendirako bideak eta bueno, horrelako lanetan hasi zen markatu, bai? Baina kontua da hori 57ko lehen hilabetetarako ja arras ezaguna zela eta polizia batistarraren zate emakumerik bilatuena titulu hori izatera edo iritsi zen, ez? Orduan, pues hori, ba, Fidel eta guedenak mendian borrokan hasizi baziren 56ko abenduan edo krespanago ez, baina 57ko martxorako edo ja hau ja haiekin zen, ez? Eta hori maiatzean Eluberoko borrokaldian edo parte hartu zuen. Eluberoko hau izan zen ja kuartel nagusi xamar bat erasotu zuten lehenengo aldia edo. Gogoratzen naiz hau kontatu genuenean txeren hitz batzuk edo gogorak erre genituen txeke esan zuelako bari Eluberoko, ez, bueno, eraso militarronetan edo, ez, hori ba, armada iraultzailea edo ejertzito rebelde hori horrek benetan bere adin nagusitasuna edo lortu zuela, ez? Ordura artekoak izan ziren eskaramuzak, hemen jo eta ospa egin eta fusiba lortzen bazuten pozik eta gauza txikiak, baina Eluberoko honetan, bez, hori izan zela benetako guda eraso bat. Eta hor, Celia Sánchez han izan genuen, ez? Gero, bueno, urte eta piko beranduago, Celia Sánchez honek bultzatuta, emakumez osatutako pelotoi bat sortu zen. Hau ere agian oso ezaguna hemen, hori Mariana Grajales pelotoia, Las Marianas bezala ezaguna, Bai, bueno, Mariana Grajales hau zen Maceo tarren horiek dira 19. mendeko iraultzaile batzuk, ez? Haien ama edo oso kainera nomait ama hau ere eta bueno, ama horren izena jarri zioten pelotoiari. Egia da 13 kide besterik ez zituela, ez? 13 emakumeko pelotoi honek. Eta egia da ere, nonbait, ba gizonen artean hasi zirela mesfidantzak eta sortzen eta pues igual, baina behin esan amon zioten Fideli, baina haizu, nola eman barri dazu eme bat, fusila emakume hauei, ez, emakume honi nik okerragoa daukadan bitartean. Eta Fidelek erantzen zion, oso simplea da, bere gari eman dio, bera zu baino hobea delako, gauza hauek etarako. Eta bueno, isildu noski, ez. Baina ez hori bakarrik, ez mesfidantza horiekin bukatzeko ere, Fidele garai batzutan erabili zituen bere guardia personal bezala. Ordu nolabait erakusten mundu guziari, bai bere militante, baina baita ere bisitatzen zituen edo pasatzen zen herri hoie ere erakutsiz, pentsa ze onak izanen diren emakume hauek eta ze konfiantza daukadan haiengan, nire bizitza personala ere haien esku uzten dudala, ez? Mm-hmm. Eta hemen ditut mila bizardun, baina, ez? Nolabait klitxe, beldur, mesfiantza hauekin apurtzeko, Fidelen guardia personala ere izan ziren Mariana hauek. Eta askotan gainera komentatzen dute, ez? Herri batean Marianak iristen ikusten bazituzen, ai, que viene Fidel. Lotzen zuten ja, ez, Marianak etortzeak, ba, Fidel hortik pasatzko zenarekin edo, bale? Eta, mm-hmm. Bueno, hemen agian hori, ba, beste izen bat aipatzeagatik edo, hori, ba, Marianas pelotoi honetan nolabait destakatu omen zuelako edo, Tete Puebla aipatzen dute, neska, emakume, neskato, ez dakit nola hasi, 16 urtekin igotzen Sierra Maestra, da, ja, lehen lerrora, bai, honek, honek ez zuen izan bi urteko fase hori oharra gora, oharra berez, 16ekin jazegoen folioian. Bai? Eta bueno, hau gaur egun biziri da oraindik, eta gaur egun hori Kubako indar armatuko general de brigada da. Da emakume bakarra, ez, Kuban general kargua lortu duena edo. Eta hori, pues Tete Puebla hau Celia Sánchezekin batera ere ibili zen ere Karabana de la Libertad famatu horretan, ez? Santiago irabazi eta Habanarako bide hori egin zutenean, baina claro, beti ikusten ditugu Camilo Jon Albeida ta, baina eske han zeuden tanke berean, kotxe berean beste bi hauek ere eta igual argazietan ez ditugu ikusi, baina egon han zeuden.
Askatasunaren karabana aipatu duzu, iraultzaren garaipenera iritsi gara beraz, Errepublika Sozialista Berriaren antolaketan ze protagonismo edo ze ardura maila izan zuten emakume iraultzaile hauek?
Ba, nik uste esan daitekela, ez, ja behin gerra militarra bukatuta, ez, hori, ez, gizarte edo jendarte justuago bat antolatzea eta, ez, egokitu zen gara, joi, eta agian protagonismoa handiagoa izan zen, ez, fase armatuan hor ziren, aipatu ditugu batzuk, bai, baina egia da ardura nagusiak eta zituztenak denak gizonezkoa zirela. Baina ja, behin iraultzak irabazitakoan, pues hori, ja topatzen ditugu hori, lehen egunetik gobernuan, ministeritza karguekin, idazkaritza karguak, zuzendaritza karguak, bai? Baina ez bakarri gobernuan, osea, Kubako alderdi komunistan ere, hau da, hor agintzen duen alderdi politikoan ere, bere goi mailako organo politikoetan ere, ja emakumeak hasieratik daude politburuan, komite zentralean, bueno, hau dira, ez hori, antolakuntzak komunisten hori hitzak edo baina bueno, goi mailako organoetan hasieratik ikusi genituen emakumeak. Eta gainera hori, nahi baduzu hori, ez? Hemen aipatu ditugun bost emakumeak adibide bezala, uzteko nik uste nahiko esanguratsua dela, pues, hauek ze ardura mailak izan zituzten, ba, bueno, pixka bat ulertzeko hori, ez, bigarren fase honetan izan zuten garrantzi protagonismo edo, ez, ba, hori. Melba Hernández adibidez, ez, hori, Moncadakoan egon zen hori, mm-hmm. Bueno, Asamblea Nazionaleko kide izan zen 1983 arte. hori ja da Asamblea Nazionala da, pues hemengo parlamentua edo bezala edo, bai? Eta Partido Komunistako Komite Zentraleko kidea ere. Hori da organu gorena. Jaide Santa Maria, adibidez, izan zen urte askotan Casa de las Américas Fundazio Kultural ospetsuko zuzendaria. Bueno, hemen igual agian ez da inezaguna hori, baina han Ertamerika, Ego Amerikan eta oso ezaguna izan da, Casa de las Américas hau hor bultzatu izan delako, pues, bertako, ez, Latinoamerikako, pues, hori, kultura, historia, musika, adibidez, Casa de las Américas honek ez dute erranen deskubritu, baina bai ezagutzera eman zituen, pues, Pablo Milanes, Silvio Rodríguez, ez, guztiok ezagutzen ditugun kantari famatu horiek. Bilma Espin adibidez, emakumeen federazioaren presidente izan zen, ja behin gerra irabazitakoan, gobernuaren ordezkari ere izan zen munduan hainbat lekutan, ez, bari, ba, embajadore nagusi bezala edo, Celia Sánchez, ministro konseiluko idazkaria, PCC-ko Komite Zentraleko kidea, eta gero, pues hori ba, TT Puebla erranduguna, ez, hau, bueno, honek armadan segitu zuen, hasiera batean armadako hezkuntza departamentuko buru, eta gero, pues, ba, koronel, ez dakiz zer, eta general izan arte edo. Mm-hmm. Bai, orduan, bueno, haien protagonismoa, handiagoa izan zen ja eraikitze fasean, ez hori ba fase armatuan baino. Eta hemen hori iruditzen bazaizu ez, claro, ez dugu kanta bakar bat ere jo. Hori Josu animatuko da hori. Aipatu dugu nola hori Jaide Santa Maria ke sortu eta zuzendu zuen Casa de las Américas, ez? Eta horre ba, Silvio eta Pablo Milanes, eta ezagunak edo ezagutara zuzituztela, ba, bueno, emaku baten aipamen egiten duen Silvioren kanta bat kantatuko dugu. Venga.
Una mujer. Una mujer se ha perdido conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esa bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo a un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan, amores ni historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo que no soy bueno me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.
Zer, hartu arnaz, hartu arnaz, Josu.
Bueno, eta uste dut, badagoela esaldiren bat, ola monografiko hau boro bil bukatzeko modukoa, ez?
Bai, eta gainera da Fidel Castro Ruz, hori ez, komandante en jefearena, berak askotan izaten zuten horrelako, ez, esaldi boro bilak edo, eta hau irutu zaigu oso egokia, pues, saio honekin amaitzeko. Horrela esan omen zuen hori Emakumeen Federazioaren kongresu baten bukaeran edo. Emakumea iraultza da iraultzaren barnean. Herri batean, gizonek borrokatzen dutenean, eta emakumeek borrokatzen ahal dutenean, herri hoiek garai ezinak dira, eta herri horretako emakumea garai ezina da. Fidel Castro Ruz.
Pena matea izabait esatea, zeurrekin bukatzea izango zen oso ederra, ba, eskerrik asko berriz ere Tinto eta Josu eta Tinto, eta hemendik hilabetera beste monografiko batekin bentsatze dut etorriko zaretela. Bai, bai, bai.
Segurazki Che Guevaran edo zentratuko gara, agian bai. Pertsonai ikonikoena edo. Mm-hmm. Ba, bere bizitzaren errepaso bat eginen dugu.
Oso ongi, ba.
Bueno, grafiko bat edo gehiago egiteko.
Ba, bai, bai, bai.
Ba, bueno, laburtuko dugu.
Oso ongi, bai, errikitan geldituko gara. Eskerrik asko, agur.
Vale, agur, gerarte.